toliko iza vas su dijela što se tiče proze Moja fabrika, Kap veselja, Sedam strahova i u sva tri dijela bavite se, rekao bih, jednim mikrosvijetom, njegovom strukturom i svim identitetima koji ga čine. Da li je, držeći se načela misli globalno, a djeluju lokalno, moguće ući u neke matrice koje su zastupljene na nekom širem polju?
Pa naravno, to je meni i bila namjera. Znate, meni neprestano govore kao da sam ja, da ja u svojim knjigama da pišem isključivo o Zenici. Što je, jeli, samo djelimično tačno. Ja u oba romana uopšte i na jednom mjestu ne govorim o kojem se gradu radi. Upravo iz tog razloga, jer nije moja namjera bila da se bavim lokalnim, jeli, tako da kažem, komunalnim temama, nego da progovorimo o nečemu širem, o ljudskim strahovima, o tranziciji, o propasti industrije, o očaju, o ljubavi na kraju. I mislim da sam u tome uspio, jer da se tu radilo samo, jeli, o specifičnim lokalnim temama, to ne bi interesovalo čitaoce na drugim mjestima, jeli, a moje knjige su prevođene na nekoliko jezika.
U dijelu Kap veselja rekao bih da ste se posebno posvetili jednoj surovosti kapitalističkog, pa evo nazovimo i pljačkaškog sistema. Ono što je meni privuklo pažnju, to su radnici u tom svijetu. Što je zapravo sa radnicima u ovom vremenu, odnosno kako to vole reći, i sa ljudskim resursom?
To je tema, jeli, za koju bi se slobodno moglo reći da je opsesivna mene u tih niz razgovora, pa i u nekim tekstovima sam čitao, da me optužuju kao da su radnici moja opsesivna tema. Jednom sam učestvovao na jednom književnom festivalu u kojem su tražili da govorimo kao o ljepotama zemlje iz koje dolazimo. Meni je to tako bila neugodna pozicija nekakvog turističkog vodiča. A sem toga, jako sam i zamoren tim nekim stereotipima o Bosni i Hercegovini, o zemlji, ne znam. Znate već na šta mislim. A kamoli, jeli, o tim pričama o Bosancima kao dobrodušnima, onda, jeli, i glupim ljudima, to me posebno iritira. Na tom festivalu sam odlučio da govorim o nečemu što mene lično zanima, a to jeste radništvo, i to radništvo u onom smislu koje više ne postoji. Jer kao što znamo, jel, mi smo nekada imali radnike, nakon toga su se oni pretvorili u ljudske resurse, postoje u svim tim velikim kompanijama, postoje ti odjeli za ljudske resurse koje mene najviše podsjećaju na nekakve laboratorije u kojima se ljudi pripremaju za prehranu nekve vanzemaljske rase, jel. Radnici više nisu nikakva klasa, jel, kao klasa više ne postoje, oni su samo sada potrošan ljudski resurs, i za mene je to oduvijek izazovna tema, vjerovatno najviše zbog toga što ja potičem iz radničkog okruženja.
Navodite zapravo u svojim knjigama, evo ja sam to shvatio kao da su ratni profiteri, zapravo izvukao sam zaključak da ratni profiteri u jednom trenutku postaju velike gazde, a samim tim u društvu postaju i neka elita. Kakve vrijednosti ta elita sa sobom donosi?
Mi evo vidimo sada kakve vrijednosti donosi ta elita. Znate, imam tu nesreću, jeli, pa sam rat sam preživio u Bosni i Hercegovini. Ja dobro znam na koji način je stasavala ova naša nova elita. Tu se radi o ljudima, jeli, koji su švercovali devizama, koji su švercovali humanitarnom brašnom. Ne samo da su ga švercali, jeli, nešto što je trebalo da bude podijeljeno besplatno, oni su prodavali po basnoslovnim cijenama, nego su u njega da mu povećali težinu, stavljali su gips i takve stvari bez ikakvog straha da mogu, jeli, da naškode ljudima koji će kupiti to brašno. Nakon toga, jeli, ljudi koji su taj prvobitni kapital stekli na takav način, vrlo brzo su se nakon rata postali ugledni biznismeni. Naše vlasti, mislim, ljudi koji su i sada na vlasti, koji su bili u ratu na vlasti, koji su sada, oni su direktno odgovorni za formiranje tih novih tajkuna, oni dolaze iz njihovih redova.
Tijelo moju fabriku ste opisali kao intimnu monografiju, zapravo gašenjem fabrike Zenica je izgubila jedan identitet, a gotovo tri decenije, ako mogu da primijetim, tragamo za nekim novim identitetima. Koji bi danas prema vašem mišljenju bio identitet Zenice?
Zenica neprestano luta, znate. Nakon rata Zenica traga za tim identitetom. Ja vidim da ljudi taj identitet pokušavaju da traže u nekim prilično novim tradicijama, jer kao što je Čimborijada ili u nekim novim simbolima kao što je Ašlama, recimo, to primjeći. A uporno ignorišu ono što vide, ali što se može vidjeti iz mnogo mjesta u gradu, uporno ignorišu te dimnjake koji probijaju oči na horizontu. Ali ja ne vidim razloga zašto to rade, znate, jer kada je fabrika izgrađena u Zenici, Zenica je zahvaljujući njoj postala grad. Sve do tada bila je to jedna mala uspavana kasaba. Zahvaljujući fabrici, ona je bila otvoreni grad. U ovu malu kotlinu dolazili su ljudi iz čitavog svijeta, pa iz Europe. Zahvaljujući fabrici, dakle, ona je postala multikulturan grad, multietnički grad. Zahvaljujući fabrici, ovdje su izgrađena je pozorište, muzeji, galerije. Ja ne vidim nikakvog razloga zašto mi onda da ignorišemo te dimnjake, ukoliko su nama oni dali sva obilježja grada.
Da se još samo malo zadržimo na Zenici i knjizi Sedam strahova u kojoj ste pisali o famoznoj muzičkoj školi, evo, kojoj mi Zeničani, pogotovo mlađi koji smo rođeni nakon rata kao ja, znamo jako malo, znamo da je se tu nešto dešavalo. Moje pitanje je zašto tako malo znamo o dešavanjima u našem gradu, konkretno u toj školi, dok smo skloni da stalno i nekako u kontinuitetu govorimo o zločinima koji su učinili pod navodnicima neki tamo drugi ljudi.
Objavljen istovremeno u Hrvatskoj i u Srbiji, tek nekih 8 mjeseci poslije on je objavljen u Bosni i Hercegovini. I imao sam promocije na prostoru regije i uglavnom svi su željeli sa mnom da razgovaraju upravo o muzičkoj školi. Meni je tada rečeno da je to prvi put da je neki pisac pisao na taj način o zločinima sa uslovno rečeno sa svoje strane. Jer ako sam to pisao, nisam ni primjećivao da je to nešto jako neobično, jer vjerovatno zato što sam o tome toliko pisao u tim svojim novinskim tekstima. Ali muzičku školu ja nisam mogao da izbjegnem koliko sam želio da pišem o ratu, jer je to za mene jedna velika trauma i ja bih volio i da to bude velika trauma za sve Zeničane. Znate, bez suočavanja sa vlastitim zločinima teško je krenuti dalje. Ja u romanu i pišem o tome kada neko jednom, ukoliko bude, ako se skupi nekoliko ljudi i krenu da pričaju o ljepotama grada, onda uvijek treba da se plašimo da će među njima biti neko koji će reći, a muzička škola, tako i treba da bude. Znate, sve dok se naši gradovi ne suoče sa zločinima koji su se dešavali kod njih, mi nemamo prava da raspravljamo o zločinima drugih.
Prema vašem mišljenju, u kakvoj su situaciji i poziciji danas mladi pisci što se tiče izdavaštva i promocije?
Što se mene tiče, kao običnog čitaoca, mislim da su u dobroj poziciji, jer zato što ja čitam jako dobre knjige novih pisaca. Znate, evo, nedavno sam završio sam knjigu Uhvati zeca Lane Bastašić. Izvanredna knjiga, sovremeno i snažna i hrabra, ali i nježna, sa jako puno ljubavi prema vlastitim likovima. Uočio sam da se pojavljuje mnogo mnogo novih pisaca koji su jako kvalitetni. Znate, mi nemamo neku književnu scenu, niti imamo razvijeno izdavaštvo, najviše zbog toga što naša država ne ulaže u izdavaštvo, oni ne pomažu. Pogledajte, samo kod nas još uvijek postoji PDV na izdavaštvo, a takav slučaj nije u Hrvatskoj i u Srbiji. Ali eto, mladi pisci isključivo svojim kvalitetom uspijevaju nametati.
Samo još kratko za kraj, na čemu trenutno radite što se tiče književnosti i šta možemo očekivati od vas u bliskoj budućnosti?
Zamorio me ta forma romana i jedno vrijeme sam se intenzivno bavio tim samo kratkim bilješkama koje sam čak zapisivao i u telefon, a onda ih prepisivao kući u svesku. Od toga se na kraju pokazalo da postoji čitav rukopis, jeli, koji smo nazvali autobusne bilješke, to su neke male mikroproze. Ja očekujem za nekih mjesec do dva maksimalno, da će te autobusne bilješke izaći će u Hrvatskoj i u Srbiji, ja vjerujem istovremeno. I ponovit ćemo onaj recept kao što smo radili sa 7 strahova, jeli? On će izaći prvo u Hrvatskoj i u Srbiji, a onda će bilješke izaći u proširenom, izmijenjenom izdanju u Bosni.